Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Tere õhtust ja kaunist juba päris pikalt kestvat adventiaega. Me oleme jõudnud peaaegu ootusaja keskele ja ees on kolmas advent, jõulud on tulemas ja saade on Eestimaa ärka. Minu nimi on Vilva Rohas, minuga koos on stuudios Triin Rait ja Liivi Reilson. Ja tahame teid täna õhtul ärgitadagi mõtlema ja võib-olla siis ka ärkama millestki mõnest unest, kuhu võib-olla olete jäänud liiga kauaks. Nii nagu eelmine kord saates tahame ka seekord rääkida nii sotsiaalselt tundlikel teemadel ja natukene puudutada ka poliitikat ja vaadata ka juba kevadesse eelolevatesse valimistesse. Ja selline see saade saab täna olema, millega nüüd alustame natukene muusikat ja siis jätkame. Olla siin keset ilusat talve, valget ja puhast lund, mis just kuna märgi selleks, et ka inimestena me saame võimaluse Jumalalt alustada igal hetkel ka puhta ja valge lehena ja äratada ennast, aga aidata ärgata ka teistel. ja sellest tahakski tegelikult tänases saates rääkida. Kuidas ise olla ärgas ja tundlik selle suhtes, mis meie ümber toimub ja samuti kuidas siis ärgitada sellele teisi. Olen tänas stuudiosse palunud meie liidu sõbrakäe juhataja Liivi Reilsoni. Tere õhtust!
Tere!
Ja sina teed just sellist tööd, mis pöörab tähelepanu teistele inimestele, mis pöörab tähelepanu nendele, kellest võib-olla keegi teine ühiskonnas ei hooligi. Ja see on kindlasti väga raske ühelt poolt ja teiselt poolt kindlasti väga tasuv töö. Aga sa ei ole mitte alati seda teinud. Ja igal inimesel on oma lugu, kuidas ta jõuab mingisugusesse punkti ja teeb selliseid suuri murrangulisi otsuseid oma elus ja tahab elu nii-öelda ümber pöörata. Äkki sa räägid alguses ennast tutvustades, kuidas sa jõudsid selleni, et teha seda tööd, mida sa praegu teed? Kuidas sa jõudsid nende otsusteni ja mis tõi need muutused?
Aasta aega tagasi umbes, siis sellel ilusal ajal, kus Eestis oli Lootuse festival, vaatasin kogu seda korraldust ja kõike seda, kui palju armastavaid inimkäsi on tegelikult vedanud seda projekti ja teinud ta selliseks võimsaks ja uhkeks ürituseks, nagu ta meie jaoks täpselt oli. Et siis sain südamesse sellise kutsumuse, et tegelikult ega mina ju ka ei taha olla ainult üks kirikupingis istuja ja suurepärase jutluse kuulaja, vaid et ma tahaksin omalt poolt ka midagi teha. Ja mõtlesin selle peale ja kui siis Lootuse festivali baasil tekkis Kopli supiköögi avamine, siis tundus, et perenaine olla seal vabatahtlikuna on mulle täiesti jõukohane amet ja see, mida ma tegelikult oskan teha ja tahaksin teha. Ja sellest saigi see kõik alguse, et kuna ma oma elus olen töötanud kaubanduses aastaid tagasi ja teinud ka personaalitööd, siis oli see nagu asjade loomulik jätk, et sain ka supiköögis siis personaalijuhiks. Ja mis ma pean ütlema, et oli tohutult meeldiv kogemus see, et vabatahtlike käesoleval ajal on palju kergem saada supikööki kui aastaid tagasi näiteks müüjaid kassadesse raha eest. Et see tähendab ainult seda, et inimesed on muutunud ja inimesed on muutunud avatumaks, inimesed on muutunud hoolivamaks ja antud juhul on nii, et olles nüüd siis sõbrakäijuht, võin ma öelda, et minu Kopli supiköögi perenaised on niivõrd hoolivad ja niivõrd armastavad, et elustiiliks on saanud nende jaoks iganädalane supiköögis käimine. See on fantastiline, seda on nii mõnus pealt vaadata ja kuidas inimesed tegelikult panustavad oma isikliku aega selleks, et teenida teisi ja eelkõige teenida Jumalat.
Triin, sina oled ka olnud seal samas abiks ja tegelikult ka sinu elukutse, nagu me ka eelmises saates rääkisime, on olla missionär ja tegelikult tegeleda selle samaga, et äratada Eestimaad. Mis sind sinna tõmbas ja mida sa oled seal kogenud või mida sa oled saanud sellest, et sa oled läinud selle sama tööga tegelikult kaasa, mida Liivi teeb?
No mina olin seal, ma käisin tegelikult jah, eelmine aasta sügise perioodil ja jõulude ajal ja ma sain seal tegelikult väga palju ja minu jaoks oli see mõnes mõttes nagu ka privileeg või eesõigus, et ma võisin seal nagu aidata kaasa, et juba need inimesed, kes seal kaasa aitasid ja need lood, mida seal räägiti ka, see oli nii üles ehitav ja see suhtumine oli minu mõelest niivõrd meeldiv ja tore. Ja need inimesed ka, kes tulid sinna, kelle pärast me ka seda supiköökisel tegime või tehakse, et ma ei oska nagu midagi öelda. Tihtilugu neid nähakse kuidagi halvasti. Või ma tean, et ka osad inimesed, kes kuulsid või keda ma kutsusin appi, nad ütlesid kohe ei. Ja ma arvan, et see on mitte sellepärast, et nad pelgavad, et nad mõtlevad neist halvasti, aga nad mõnes mõttes nagu pelgavad. Et võib-olla see, et kuna elu on raske olnud praegu ja siis võib-olla, et see perspektiiv, et ma ise võin samas olukorras mingi päev olla, on liiga hirmutav inimese jaoks. Aga minu jaoks, ma arvan, mis ma leidsin sealt, oli see, et ma mõtlesin selle peale, kui vaesed me tegelikult oleme oma sisemuse poolest. Ja kui sa näed inimese võib-olla rasket olukorda tema väliste tingimuste järgi ja väliste näitajate järgi, siis tegelikult on see minu mõelest nagu Jumal näitab seda, mis sinu sees on, et kui rikas või vaene sa sees poolt oled. Et see kogemus õpetas mind vaatama sisse poole ja seda, mis mul on.
Liivi, üks ütlus on, et inimestele ei tule mitte anda kala, vaid õpetada neid kala püüdma. Ja selle taga tegelikult on ju selline laiem mõtteviis, et me ei ürita inimesi ainult ühe korra aidata ja vaadata, et nad täna õhtul saaksid oma kõhu täis, vaid tegelikult üritatakse ju palju rohkemat teha. Kas see töö, mida sa teed, kas sa näed ka sellist laiemat positiivset mõju nende inimeste elule, kellele sa seda tööd, aga võib-olla lausa juba ka ühiskonna tasandil?
Kindlasti. Ma näen nüüd seda kas või juba nendest tänukirjadest, mis ma olen saanud. Mulle tuleb praegu meelde just ühe noore pereema kiri, kes kirjutas mulle, et ta tänab väga, et teda on mingil ajahetkel aidatud. Aga nüüd ta tahaks tuua siis uue kontakti ja tahaks tuua esile oma ühe hea sõbra pere, kes on samuti puuduses. Ma näen, et inimesed märkavad üht-teist ja see tähendab seda, et meil on kuskil edasi minna. Et see, et meil täna on halvasti, see ei tähenda seda, et meil ei oleks lootust homse suhtes. Ja kui meil on see lootus homse suhtes, siis tähendab see ühtlasi ka seda, et kui meil on natukene parem, siis me saame leiba või õnge või armastust, hoolimist jagada nendele inimestele, kes just homme seda vajavad. See ongi see jätkusuutlikkuse mõte minu arvates.
Kas sa tunned, et sa oled nagu ka näinud võib-olla, kui kaua sa oled seda tööd nüüd teinud?
Suvest saadik.
See ei ole tegelikult väga pikka aega, aga kuidas sulle tundub, kas selle ajases, kui sa oled olnud seotud sellega, kas sa oled näinud ka ütleme mingit oma ümbruskonna võib-olla kristlaste hulgas mingisugust suhtumiste muutumist? On see aeg, mis meie ümber on kuidagi muutnud ka ütleme inimesi soosivamaks selle töösuhtes? Oled sa näinud midagi sellist?
Absoluutselt olen näinud. Ma olen näinud tegelikult oma sõprade hulgas, kes ei ole veel kristlased. Ma ikka ütlen seda selle pärast just, et ma usun sellesse, et nad on teel. Et kuidas minu sõbrannad tegelikult helistavad mulle ja tahavad oma abi pakkuda. Et kellel on üks jakk üle, kellel on ühed soojad käpikud üle, kellel on muusi purk üle. Et nad on nüüd aru saanud, et mina jagan seda sõbra käena siis inimestele, kes vajavad ja nad helistavad mulle ja pakuvad oma abi. Et seda on väga armas vastu võtta ja veelgi armsam edasi anda.
Sa ütle, kindlasti koged iga päev, kui sa oled nende inimeste koos. Iga inimene on ju tegelikult üks lugu, mõnikord ka üks untsuleinud lugu või selline ütleme kurvas punktis olev lugu ja see töö, mida sa teed, aitab ka selle loo jätkumisele kaasa. Me siin enne rääkisime sinu enda lugudest ja sellest, mida sa ise oled kogenud ja sa ütlesid, et üks lugu on, mida sa tahaksid jagada inimestega, mis on nii-öelda sulle endale annud. Sest tegelikult väga palju on ju küsimus, et mis sellise töö puhul nagu tasustab või mis on see, mis aitab nagu edasi minna. Et mis on sinu jaoks see olnud ja siis sa võib-olla jagad ka seda oma lugu.
Kui meil oli juba juttu, et ma suvel alustasin tööd ja siis läks paar kuud mööda ja siis tekis minu elus ka nagu või minu mõtlemises niisugune hetk, et kus ma nüüd peaksin edasi minema või mis oleks järgmine samm ja tulingi ühel õhtul töölt koju ja tegin omale kassi teed ja vaatasin aknast välja pimedusse, oli üks septembriku õhtu ja mõtlesin, et mis nüüd võiksid siis need tuleviku suunad minu jaoks olla. Ja sel hetkel helises telefon ja helistas mu tütar Tartust. Ütles, et ema, et ma tahaksin ka sotsiaaltööd teha, et kui oleks võimalik, ma avaksin Tartus suppi köögi ja kui ei, siis ma tahaksin teha midagi muud sotsiaalprojekti. Et võite siis ette kujutada ema südant. Et kui ma just nagu mõtlesin seda, et kuhu edasi minna või millist jälge jätta ja siis sain teada, et tegelikult see sama, mille vastu minu süda põleb, et mida ma tahaksin teha, et see on kandunud edasi minu tütresse ja ta tahab jätkata. Et võt, need on need hetked, mis mitte ainult ei mõju nagu kuidagi töövõitudena, vaid need näitavad seda, et tegelikult noored võtavad üle selle, mida meie tahame neile jätta ja mingil hetkel on nende lapsed need, kellele nemad teate pulga edasi annavad, et see ongi see, et meil peab olema lootust homseks, meil peab olema usku homseks ja hoolivat armastust homse suhtes.
Ma küsiks võib-olla teie mõlema käest üldse, et te olete mõlemad sellise töö peal, mis peaks inimesi järgitama, mõtlema ümbritseva peale, mõtlema teiste inimeste peale ja see on teie igapäevane tegevus. Kui võrd võib-olla peaks olema kristlane ja sealt ka kogudus seotud ümbruskonna siis igapäeva eluga sellesse kaasatud, võib-olla kaasatud endasse probleemide lahendamisse. Kui võrd te näete, et see on tegelikult koguduse ülesanne ja mil viisil see kaasatus peaks siis ka välja paistma?
Ma näen siin praegu tegelikult silda. Näen silda koguduse kristlaste vahel ja inimeste vahel, kes tunnevad huvi kiriku vastu, tunnevad huvi selle vastu, mis saab homme ja kuidas me üldse nagu oleksime teel siiski elutervema elu ja käitumise ja suhtumise peale, et hoolida võib alati. Ja tegelikult kui kirik on see, kes ärgitab üles hoolima inimesi, siis see puudutab südameid. Ja selle läbi on tegelikult võimalik kõige lihtsamalt minu arvates avada väravat kirikusse.
Ma mõtlesin selle, mida sa küsisid ja mõtlen, mul on nagu raske hakata õpetama ja ütlema, et niimoodi peab tegema, aga mulle tuli meelde üks lugu, mida mu vanaema rääkis. See oli sellest ajast, kui Eestis olid segased ajad. Küll olid sakslased võimul ja siis olid punased võimul ja vahepeal oli see iseseisus aeg. Aga see lugu on sedas, et vanaisa oli kingsepp ning ta tegi külas kingi ja üks perekond, kellel oli samuti palju lapsi, minu vanama vanaisal on 6 tütart, siis see teine perekond, seal oli ka palju lapsi ja siis kui need lapsed mängisid siis mu vanavanemate lastega, siis vanaisa vahel võttis ja parandas nende kingad ära või siis kui telliti tööd, siis ta tegi ja see perekond ei võlgu. Oli raskem aeg ning vanama vanaisa mõtlesid, et nad lähevad küsivad selle perekonna käest, et kas neil on võimalik ära maksta see raha. Ja kui nad sinna maja juurde läksid, siis vanaisa läks sisse, oli mõnda aega ära, tuli tagasi välja ja kui vanaima küsis, et kuidas läks, siis vanaisa ütles, et mida sa sealt võtad, et sealt pane ainult juurde. Ja tulid tulema. Ja mõnda aega läks edasi ja vanaisa, kes oli koguduses kassapidaja, oli kohaliku baptisti koguduse liige. Tema viidi vallamaija sellepärast, et ta viiakse ka ära kuskil külmale maale, sest ajad olid korraga muutunud. Ja siis, kui vanaema nuttes mööda külatänavat kõndis, tuli talle vastu selle sama perekonna, siis see ema, kellel oli ka palju lapsi. Ja kui tema kuulis, kui ta küsis vanaema käest, miks ta nutab, kui ta kuulis, et mis on juhtunud, siis ta läks vallamaija ja ütles, et kui te selle mehe nüüd ära viite, et kas siis külas veel õiged mehi üldse alles jääb. Ja see on puudutanud mind sügavalt, et vanaisa ei teinud kaalutletud otsuseid mõttega, ma teen head punasele. Et äkki aeg muutub ja see päästab minu perekonnas. Tegelikult noh, tema oli selle pereleiva lauale tooja. Aga vanaisa elas sellisel viisil, mis austab Jumalat ja sellisel viisil, et mis arvestab ka kõrval olevate inimestega. Kus kõik, millises olukorras nad siis on. Ma tunnen, et mul on raske endal sellist aset välja elada, nagu vanaisal oli. Aga see on nagu eeskujuks.
No jah, eks me kõik seame endale eeskujusid, kes on ilmselgelt ajavad lati väga kõrgele vahest ja meil tundub, et me ise ei ulatu mitte kunagi sinna ja siis võib mõelda, et oh, miks ma siis üldse hakkan midagi tegema, kui ma nii head ei suuda teha. Aga samas on ju teada ja tuntud see ütlus, et kõik, mis on vaja selleks, et kurjus valitseks on, et head inimesed ei tee mitte midagi. Ja tegelikult võibolla see passiivsus ongi see kõige suurem oht. Ja sellel on tegelikult tagajärjed. Me ei peagi aktiivselt nii-öelda halbu tagajärgi esile kutsuma, piisab sellest, kui me ei tee head, kui me ei ole aktiivsed, vaid laseme asjadel juhtuda. Vaatame mööda nendest, kes abi vajavad. Sulgeme tegelikult oma südame Jumala kutsele, kui Jumal ütleb, et tule ja juhi selles valdkonnas sotsiaaltööd, tule aita teha, tule abista inimesi ja kui me paneme sellele südame kinni, siis tegelikult see on kõik, mida kurjusel on vaja. Liivi, sina tegid väga sellise kindla otsuse ühel hetkel ja otsustasid ka tegelikult oma elu muuta ja teha midagi täiesti sellist teistmoodi. Võibolla mõni inimene, kes praegu istub raadio juures, kuulab, teda inspireerib see lugu, mida ta sinu elust kuuleb ja mis tegelikult me kuulsime jätkub ju sinu tütres või vähemalt on leidnud seemne ja idanemiskoha tema südames. Ja ta mõtleb, et ta istub seal lauadaga ja mõtleb, et aga mida mina saan teha, et olla selline positiivne mõjutaja. Kas ma peaks ka tegema ühel hetkel 180 graadise pöörde? Mida sa ütleksid nendele inimestele? Mida nad saaksid teha?
Ma tahaksin öelda seda, et tegelikult ma ei ole kõik aastad käinud aktiivselt oma teed Jumalaga. Et onnud minu selja taga hämaraid aastaid. Ja ühel päeval üks armas inimene minu sugulaste ringist tuli minu juurde, kelle südant tegelikult väga puudutas see, et ma ei olnud nii lähedal Jumalale, nagu ma oleksin võinud. Ja ta ütles mulle, et armas Liivi, et mõtle selle peale, et sa käid ühe jalaga maailmas ja teise jalaga kirikus. Ja ma arvan, et minu jaoks oli sel hetkel see lause nagu piitsalöök. Et ma tundsin tohutult süüdi ennast ja ma tundsin, et ma pean oma elu muutma. Ja tegelikult minu hingeigatsus oli see teine jalka kirikusse tõsta. Ja seda ma tegin. Ja praegu ma olen nii õnnelik selle üle, sellepärast, et ma ju valisin tegelikult elu. Mulle meeldib see näide, mis öeldakse poole klaasi vee kohta. Et kuidas me näeme poolt klaasi vett enda ees? Kas me näeme seda kui pool tühja klaasi või me näeme seda kui pool täis klaasi? Ma soovin kõigile, et me näeksime poolt klaasi vett kui pool täis klaasi vett. Sellepärast, et siis tähendab see meie jaoks, et meil on homses see lootus. Ja kui me täna suudame natukene endast anda, siis ehk homme me suudame rohkem ja hoolida rohkem. Ja tegelikult meie hoolimise läbi muutubki Eestimaa ilusamaks.
Aitäh, Liivi. Ma arvan, et selle ilusa mõtte juurde me kuulame natuke muusikat ja siis läheme oma saate teise osaga edasi.
Sinä olet taas, vaikka nimes kirosiin, et lähtenytkään, vaikka sitä halusin. Siinä on
olet taas, olet yhä vieläkin. Oman pienen otteeni irrottaa halusin. Ja tähän hetken hiljaisen. Sinä olet taas, tulit pieneen sydämeen. Majan siihen teit, otit luokses langenneen. Ja tähän hetken hiljaisen.
Jätkame oma saadet Eestimaa ärka. Rääkisime saate esimeses pooles sotsiaalsetel teemadel ja sellest, kuidas mõjutada ühiskonda just seal, kus sa oled. Teine võimalus ühiskonna mõjutamiseks on tegelikult ju ka võibolla mitte nii otsene, mitte palju kaudsem. Ja see on see osa, kus iga üks meist saab täita oma kodanikukohuseid riigi ees. Me oleme kõik kristlastena kahe riigi kodanikud, taevase riigi kodanikud ja maise riigi kodanikud. Ja mõlema ees on meil kohustusi ja mõlemasse kuulumine annab meile õigusi. Ja vahest me unustame selle ära, et meil on nii kohustused kui õigused mõlema riigi ees ja see tavaliselt jätame selle tulemusena midagi tegemata, jätame unarusse, aga unustame ka ära, et kes me oleme ja milleks meil on õigus. Ka need asjad lähevad meil meelest ära. Kui me seda saatesarja siin sügisel alustasime ja tegelikult eelmikult me puudutasime juba ka Triiniga poliitika teemat ja rääkisime sellest, kuidas poliitikutega tehakse, kogudused teevad koostööd, aga ka sellest, et meie valitsuses riigikogus on kristlastest poliitikuid ja ka nemad üritavad kindlasti oma positiivset mõju siis oma töös esile kutsuda. Ja no ühel poolt on nii, et me usume riigi ja kiriku lahutatusse mitmed meist ja usume seda, et riik ja kirik peaksid olema täiesti eraldi. Triin, mida see sinu jaoks näiteks tähendab, et riik ja kirik on lahutatud? Kas see tähendab seda, et nendel on nende asjad, meil on meie asjad ja me ei sega teine teist?
No tegelikult see on ju niimoodi, et see oli vist mõnda aega tagasi, kui veel kirikust juhiti riike. aga ma mõtlen kas või endise Briti peaministri Tony Blairi peale, et tema küll tegelikult siis, kui ta enam ei olnud peaminister, tema sõnavõtt ka just oli kas seal Ameerika palvus hommikusöögil, kus ta rääkis ja ütles, et tegelikult kui sa lähed tööle, no ütleme siis poliitikuna, siis sa pead kaasa võtma selle, kes sa oled. Ja kui sa tusklik inimes, sa pead ju selle kaasa võtma, oma tõekspidamised, oma väärtused. Nii et ma arvan, et see on ikkagi see sama kahepoolne kodakondsus, millele sa ise viitasid, et kui me kristlastena tööl oleme ja kui me usume, et me tegelikult järgime Jumala tahet oma elus, siis ükskõik, kus tööl me ka oleme, kas me töötame kirikus vaimulikuna, vabatahtlikuna kuskil või siis meid on kutsutud olemaks õpetaja või vallavanem või linnapea või riigikogu liige, siis tegelikult Jumalal on eesmärk, et miks ta on sellesse rolli mind pannud ja Jumal kindlasti tahab, et ma sellel positsioonil, selles kohas ju ka mõjutaksin.
Ma nüüd küsin sellise väga otsese ja võibolla ka natukene sobimatu küsimuse, aga ma lihtsalt et natukene irriteerida, et kas sa valimas käid?
Ei käi.
Sa tahtsid nüüd šokeerida vastu.
Tegelikult ma ei käi, sellepärast ma olen arvuti taga lükkan ID-kaardi sisse ja avan veebi lehekülje ja sisestan PIN-koode ja klõpsan.
Kas sa tunned, et pool valimise rõõmu on sellega läinud?
Tead ei ole. Selles mõttes, et tead, ma mäletan, et oli siin mingid ajad tagasi, kui märkasin, oma sõbrannaga koos me märkasime, et meie vennad ei käi valimas ja siin mõnedki teised võibolt meie sugulased niimoodi ja siis üritasime teha nagu selliseid kerged kampaaniad valimispäeval, et neid saada valima ja siis pärast tähistada seda ühes koos, et me tegime süüa ja siis meil oli tore olla, et teha sest nagu valimispidu kohe suisa. Et me pole seda nagu tükka aega teinud, et võibolt ma tunnen puudus sellest rohkem, aga see arvuti teel interneti läbi valimas käimine, sinu rõõmuks ma ütlen selle sõna, see mõnes mõttes, ma teen seda võibolla sellepärast, et mul on siis välismaalastele hea öelda, et näemus moodi meil Eestis saab.
Ma kindlasti usun, et kõik, kes on panustanud meie e-riigi ja ID-majandusse, olid praegu selle vastusega ülivaga rahul ja rõõmsad, et näete, asi niimoodi toimibki. Aga ma küsiks nagu teie mõlema käest siis, et kristlasena. Me oleme nüüd sukeldunud poliitika teemasse, et miks üldse minna? Miks peaks kristlane üldse minema valima? Meil on valimised tegelikult tulemas ja nad on kohe käes. Meid ootavad suured muudatused siin kohe järjest. Kõigepealt, kui jõulud saavad ühele poole, siis kohe saabub meile uus raha ja nii kui me oleme sellest toibunud, tulevad kevadised valimised. Miks peaks üks kristlane minema valima? Mis on see põhjus? Millega te näiteks oma mõnda tuttavat sõpra perekonnaliiget veenaksite, kui ta ütleks, aga miks?
Ma võib-olla ütleksin kõigepealt selle, et iga kristlane on ka eestimaalane, Eesti kodanik. Et see on meie kohus ja meie õigus käia valimas. Ja kahtlemata ka see, et me siiski peaksime oma panuse andma ja märgistama ennast ka Eesti poliitilisel kaardil selles mõttes.
Triin, miks?
Ma nüüd kasutan võimalust ja küsin hoopis Vilveri käest, et miks tema arvab, et peaks valimas käima, sest sina töötad meil ka riigiasutuses. Ja oled aktiivne koguduse liige, rohkem kui aktiivne, üliaktiivne võib öelda. Et ma arvan, et sul on head põhjused.
Sa nüüd hirmutad mõne kuulaja võib-olla ära, aga jah, ma siiralt usun seda, et nii kristlasena kui kodanikuna, Eesti riigi kodanikuna, nii ühe riigi kodanikuna kui teise riigi kodanikuna me peame käima valimas. Ma pean tunnistama, et ma ühe korra oma elus nendest sellest ajast, kui ma olen olnud valimisealne, ei ole käinud valimis. Ja see mõnikord tuleb mulle meelde ja teeb mulle siia maani meele härmi ja see oli lihtsalt see aeg, kui ma elasin Tartus ja ei jõudnud eelvalimisteni ja valimiste päeval oleks ma pidanud sõitma 200 km Tallinnasse valima.
Ja eelvalimisi veel ei olnud.
Ja eelvalimisi. See oli viimane valimine, millel ei olnud veel eelvalimisi. Ja kuigi osad sõbrad agiteerisid ja üritasid, et noh, teeme ühe Tallinna otsa ja käime kõik ära. Ma ei käinud ja vahest mul tuleb meelde, ma mõtlen, et ma ei ole päris puhas leht. Ma ei käinud. Aga üldiselt üks lihtsamaid põhjuseid, miks mina nagu leian, et see peaks olema nii-öelda ka iga kristlase kohus, aga tegelikult iga inimese kohus. Ongi see sama, millele ma enne viitasin, et me oleme mõlema riigi kodanikud, mis tähendab seda, et meil on riigi ees kohustused ja meil on riigilt kantud õigused. Ja me oleme inimestena väga varmaid neid õigusi kasutama ja nõudma oma õigust ja tahtma, et meil oleks õigus. Aga kas me oleme sama varmad täitma ka neid kohustusi? See käib samamoodi ju maksude maksmise kohta, aga tegelikult see valimine, see on ju kodaniku kohus. See on kodaniku õigus, meil on antud see õigusena, aga see on ka kodaniku kohus. Ja kui me selles riigis elame, kui me neid hüvesid naudime ja kui ma hoolin sellest riigist, kus ma olen, kui ma tahan, et siin läheks elu paremaks, siis ma leian, et minu ülesanne on teha kõik selleks, et see nii ka oleks. Ja valimised on üks viis seda teha. Aga kindlasti on hulk inimesi, kes ei lähe valima võibolla sellepärast, et neil on selline, nad ei suuda orienteeruda selles keskkonnas ja nad ei suuda orienteeruda nendes lubadustes ja nad ei suuda võibolla otsustada, et kelle kasuks ja siis sellisest teadmatusest jäätakse valimata. Ma küsin teiegest, et kuidas teie oma otsuseid teete? Kui te lähete valima, sest et valida ei saa ju mitte ainult partei poolt, vaid tegelikult ka ühe kinda inimese poolt. Te peate tegelikult ju valima ühe kinda inimese. Kuidas te teete need otsuseid? Ma ei küsi, millised otsuseid te olete teinud, aga kuidas teie jaoks see otsus nagu valmib? Ja võibolla see aitab ka mõnda kuulajat, kes on kevadel nende samade küsimuste ees.
No... Siin on jälle, et kas sa valid parteid või valid sa isikut ja selle kohta on ka palju räägitud või selle üle räägitud, et kumb see siis mõttekam on ja et mis siis lõpuks nagu kõige rohkem mõju omab. Ja ma arvan, et inimestes on tõesti võibolla, et ühel poolt, et ei teata, kuidas seda valimise otsust langetada ja tõesti võibolla ei nähta ka seda, et kas minu otsuses, kas minu sest häälel on mõju ja et tegelikult see valimise otsuse langetamine ongi paljuski sellega seotud. Ja isiklikult olen ma vaadanud selle järgi, et mis partei on minu jaoks kõige meelepärasem, nende arvamused, nende seisukohad ja tegelikult siis ma valin ka sealt inimese, kes on minu jaoks sümpaatne, et võibolla ma tean tema kohta midagi, võibolla ma tunnen teda. Aga tegelikult on ka kordi olnud, kui ma olen tegelikult väga vahel nagu spontaanselt käitunud ja kui ma pole leidnud mitte midagi, mis mulle meeldib ja siis tegelikult valinud ka seda, mis ma arvan, et võib olla, on nemad head. Ja need parteid vahetavad saavutavad väga suurt edu selliste otsuste tulemusel on.
Nii et kes meid iganes parteideost kuulavad, kelle poolt Triin valib, need saavutavad suurt edu.
Ei, ma siis mõtlen seda, et ma arvan ka see inimeste kimbatus, et kui nad ei suuda kedagi nii-öelda leida, et siis ma arvan, inimesed peaks nagu tundma ennast julgena, et tegelikult nende häälel on võimu, et need üllatajad, küll siin üksik kandidaadid, kelle kohta öeldi, et nad mitte kuskile ei pääse ja on tegelikult edukalt üks Europarlamendis praegu, üks inimene ja siis ka mõningad teised parteid, kes on tulnud selliste üllatavate valimisvõitudena ka lagedale, et ma arvan, et inimesed nagu peaks aru saama, et neil on ju hääle võimu.
Just ja ma arvan, et meil on siin näiteid ka olnud ikkagi ajaloost, kus väga väikeste häälte arvudega on võidetud ja võib-olla ka eelmised parlamendivalimised olid näited sellest, et tõesti, et iga hääl tõesti loeb. Mind ausalt öeldes eelmised parlamendivalimised, riigikogu valimised veensid selles, et tõesti iga hääl loeb ja iga hääl on kaaluks. Liivi, sinuga me rääkisime, et sa püüad võib-olla siis mõjutada seda ühiskonda just võib-olla siis alt ülesse rohkem ja tegeled väga palju nende inimeste, kes on jäänud elu ammasrataste vahel, aga sina kui Eesti Vabariigi kodanik, sul on õigus ka seda nii-öelda ülevalt alla mõjutada, ehk rahvas on kõrgem võim. Kas ja kuidas sina valimas käid ja kuidas sina oma otsuseid, selliseid otsuseid langetad ja ütleme seda võimu, mis sul on antud kasutad?
Parteid valides kindlasti ma vaatan, et sellel parteil oleks kaalu ja et minu hääl ka tähendaks, et just nimelt see, et hääl ei läheks kaduma, vaid et ta oleks õigel ajal õiges kohas. Kui ma nüüd isikut valin, siis ma mõtlen isiku omaduste peale, et väga palju omab see kaalu minu jaoks, et kas inimene ainult räägib nii või järgnevad sellele ka reaalsed teod. Aga üldse valima käimise suhtes ma tahaksin öelda seda, et ma leian, et kui inimene laulab, et eestlane olla on uhke ja hää, siis ta peaks seda ka oma tegudes näitama. Ehk et see tähendab seda, et nii lihtne on ju öelda, et ah, mis mina nüüd, eks ju, et küll keegi kuskil ja teeb ja et kas nüüd minu panus ikka on oluline. On küll oluline ja selles mõttes valima minemine on nüüd see viis. Ükskõik on ta siis interneti teel või jalutades kohale, vahet ju ei ole, aga tegelikult oluline see, et just mina olen üritanud mõjutada. Ja kuidas siis läheb? See on nii nagu ta läheb, et meie elu on Jumala kätes ja me ei suuda võib-olla paljuski kõiki olukordi või oma saatust või et ei suudagi nüüd mõjutada otseselt täielikult, aga me suudame anda oma panuse ja valima minemine on kahtlemata üks nendest võimalustest.
Trin.
Ma mäletan, Vilber, sa ütlesid, et sa tegid ühe testi, et sa arvasid, et sa oled oma poliitiliste vaadete poolt nii-öelda skaala ühes nurgas ja siis avastasid, et ei, et siin paigutati hoopis teise nurka. Et ma siis mõtlen, et huvita, kas kuidas sa seda testi tegid, kas mäletad sellest midagi, et mis nagu siis paneb sind paika, et mis on sinu poliitilised vaated?
Kusjuures ma väga palju ei mäleta sellest testist endast, ma lihtsalt olin üllatunnendest tulemustest, aga ma arvan, et üks küsimus või üks osa, mis kindlasti oli väga otsustavaks langeks, oli suhtumine just nendesse samadesse sotsiaalsetesse teemadesse, millest me rääkisime saate esimeses pooles. Mm. Ja see on kindlasti üks küsimus, millega kas siis üks pool või teine pool vastavalt, kuidas ta tegeleb, saab tegelikult ka otsustavaks ja saab ka alukeeleks. Mm-hmm. Et sellisel juhul tegelikult noh, See on päris hea teha aegalt sellised teste ja saada teada, mida ma tegelikult arvan ja kas ma tegelikult valin ma inimest sümpaatiat, valin ma kellegi vastu või valin ma tegelikult ikkagi seda, millesse ma usun, kas ma tegelikult ka saan seda, mida ma tahan saada.
Mm-hmm. Aga kuidas saada siis seda teada?
Võt, see ongi nüüd selline hea küsimus, millel ma mõtlesin, et me võiks tegelikult ka võib-olla koos natukene arutada või mõelda, et mida teha või kuidas saaks kaasa aidata sellele, et inimesed teaksid oma õigusi, teaksid oma kohustusi ja võib-olla oleksid siis ka aktiivsemad. Midagi võib-olla ka kogudused saaksid ära teha. Kas kogudused saaksid siin üldse midagi ära teha? Lisaks sellele, et pastor ütleb valimispäeva hommikul, et olge nüüd head riigikodanikud ja minge valima. Kas oleks veel midagi, mida me võiksime ära teha? Triin, sa suhtad päris palju väljapoole ja räägid kristlike organisatsioonidega nii-öelda Euroopas. On sul võib-olla mõni hea näide, mida välismaal on tehtud, mida teistes riikides on tehtud, kuidas seal kogudused on üritanud inimesi aktiviseerida?
No ma tean, et Hispaanias, kui olid valimised, siis nemad näiteks võtsid erinevatelt parteidelt, kogusid kokku siis nii-öelda nende seisukohad ja nende valimislubadused. Ja nad tegid sellest veebi lehekülje. See oli Hispaania Evangeelne Allians. Ja nad pidasid seda veebilehte üleval siis enne valimisi, aga ka pärast valimisi. Ja siis jälgisid nende lubaduste täitmist näiteks. See oli midagi sellist, mida seal tehti. Britid on väga aktiivsed. Mäletan, et kui ma ka Inglismaal olen olnud, et siis mida tegelikult hämmast on see, et kui kuidas üksikisikud ka tunnevad nagu sellist õigust. Me oleme siin rääkinud vastutusest, et me peame nagu olema vastutavad oma tegude suhtes ja oma kodaniku kohuse täitmisel. Aga ka näiteks, et kui neile midagi oma kodupiirkonnas või ka selles seadusandlustes või arengutes, riigi arengutes ei meeldi, siis oli seal väga loomulik, et kirjutati oma kohalikule riigikogu liikmele, siis MP-le, Member of Parliament, ja avaldati oma arvamust. Ma pean tunnistama, mina ei ole mitte kunagi ühelegi riigikogu liikmele sellisel teemal kirjutanud, et öelnud, et mulle ei meeldi see, mis te praegu teete, või et ma arvan, et seda võiks paremini teha. Et see mind nagu väga üllatas, et britid mitte ainult nüüd siis ütleme organisatsioonide tasemel ei tee, aga mind, mul avaldas mulje, et see, kuidas nad ka üksik isikutena käitasid oma igapäeva elus, et selliselt tuli vestlustes välja. Ja kui ma neid kiitsin, siis nad ütlesid, et oh, et nii kohutavaks on läinud, et mitte keegi ei hooli mitte milleski, et varem oli ikka palju parem. Et nad ise olid ülikriitilised ise enda suhtes jällegi. Aga britid on samamoodi annud välja Suurbritannias Evangeelne Allians on annud välja materjale, kogudustele, et lihtsalt piiblitunde võiks pidada sellel teemal, et kas kristlased võiksid olla aktiivsed ühiskondlikus elus ja kuidas seda mõista, just seda kahe riigi võib kodakondsust, seda omamist. Samuti ka materjale, mis selgitaks erinevate parteide valimisplatvorme just aitaksid inimesel mõista seda, et mis on tema jaoks oluline. Kas tema jaoks on oluline see, et riigi majandus areneks, et ettevõtlus kasvaks, et maksud oleksid sellisel viisil, mis soodustaks äritegevust, väike ettevõtlust, uute töökohtade loomist ja nii edasi. Või siis on tema jaoks oluline tõesti see sotsiaaltöö pool, et kuidas kantakse inimeste hoolt, eest hoolt, kuidas kantakse vanurite eest hoolt, kuidas on laste toetused edasi. Et, ja samas noh, küsiti ka sellised küsimusi nagu noh, koolide kohta ja mida arutakse haridusest ja et selgitada tegelikult nende parteide olemust inimesele. Et sellised materjalid on just nagu avaldatud ka valimiste eel. Ja mis mulle endale isiklikult meeldis, oli see üks väike palveleht, mis oli tehtud nädalaks ajaks enne valimisi. Et iga päev oli üks üge konkreetne palve, üks rida põhimõtteliselt, et palvetada täna, et ma ei tea, valimised läheksid rahumeelselt või teisel päeval, et inimesed läheksid valima. Et see kuidagi tundus nii väike ja praktiline, aga samas selline, mida iga inimene saaks teha.
Tead sa, kas meil Eestis on midagigi sarnast või tehtud kuskil üritatud, võetud malli selle järgi?
Ma nüüd ei tea sellepärast, et võibolla paar kuud tagasi ma nii-öelda googeldasin. See on see, et kui tahad informatsiooni, siis internet lahti ja googeldasin. Trükkisin sisse valimised 2011 ja siis ma saingi sealt ka vastava veebilehekülje ja siis seal esimene asi, mis mulle silma torkas, oli see, et Ansip valetab. Ja siis ma mõtlesin, nii, see vist ei ole väga selline, et mis üritaks laia spektrumit või noh, et sellist erapooletud informatsiooni esitada. Et, ja ma olen kuulnud erinevaid vihjeid kuskilt, aga mul ka praegu mitte midagi lubeda, et kas siin Eestis praegu midagi sellist on.
Liivi, kuidas sul tundub, rääksime hoolimise teemast, et see kõik ju see jutt läheb ju tegelikult sellesse samasse nii-öelda väravasse. see suurendab hoolimist ja võimaldab tegelikult ju hoolitseda ka inimeste eest, kui riik toimib ja on nii-öelda korrapäraselt toimiv valitsus, on ta korrapäraselt toimiv riik. See on ju tegelikult ka hoolimise näide ja see on see sama, mida ma enne küsisin sugest, mida iga inimene saab teha. Et see ongi meie osa või kuidas sulle tundub?
Mulle tundub, et kristlasel sobiks küll poliitikas olla. Kui ta on inimene, kes on isiku omadustega, mis on sobilikud ja kui tal on and panna teisi inimesi ennast kuulama, miks mitte?
Ja. Miks me vahel ju vabandame ennast sellega, et see sama lause, mis sa just ütlesid, et kristlasele sobib poliitikas olla, et me vahest vabandame ennast nende mõtetega, et noh, see on kõik seal selline must mängumaa ja ebaausad võtted ja nii edasi. Aga teiselt poolt ju, eks ta on täpselt selline, kui on need inimesed, kes on selle asja sees ja kui mul ei meeldi midagi antud kontekstis, siis ma kas ei peaks olema siis minu kohus üritada seda muuta või olla ise see positiivne mõjutaja. Mulle meeldis ühe inimese mõte, kes ütles, et organiseeritud elusüsteem või ühiskonnakord on kahtlemata parem kui organiseerimata. Ja riik on tegelikult ju organiseerituse üks hea näide. Me ei ole paremat välja mõelnud ja Jumal on ju tegelikult aegade algusest olnud korraloo ja Jumal. Et selles vaates ma usun, peaksid kristlased kõik tegema selleks, et see ühiskond püsiks, et see riik püsiks ja hästi, hästi toimiks. Ja teine mõte, mis mulle väga meeldis, oli Oswald Ärgi ütlus, et Jumal tegelikult valmistab meid siin maa peal ette juba olema osa suurest ühiskonnast taevas, olema osa Jumala riigist. Ja selle ettevalmistuseks on see maine riik. Et niimoodi tegelikult peaksime me tegema kõik selleks, mis meist oleneb. Et see riik võiks püsida, võiks areneda, et see kooslus võiks hästi toimida ja kui minu ülesanne kodanikuna on käia valimas, et see kooslus toimiks, siis ma lähen ka seda tegema. Ma vaatasin neid samu materjale natukene ka, millele Triin vihjas ja sa küsisid ka seda, et mida üks inimene peaks tegema või kuidas ta peaks siis otsustama ja seal oli päris head nõuanded, kuidas tegelikult teha oma valimisotsuseid. Kindlasti käib selle asja juurde palve, et Jumal oleks selle üle, aga et ta ka näiteks võib-olla mulle annaks tunda, mis on need olulised teemad, mille eest mul tasub seista. Siis küsida ka enda käest, kui mingid teemad on mulle olulised, miks nad on mulle olulised? Miks ma tahan, et nendega tegeletakse? Ja miks peaksid poliitikud nendega vaeva nägema? Siis tuleks teha oma kodutöö ära kindlasti. Informatsiooni koguda, nii palju kui on võimalik. Ja üritada ka selle informatsiooni kogumise käigus siis leida ka või mõista, et mil viisil erinevad parteid nende küsimustega, nende minu jaoks oluliste küsimustega tegelevad. Ja siis ka sama üksikkandidaatide tasandil, milline nendest üksikkandidaatidest minu vaadetega ja minule oluliste probleemidega kõige paremini kokku sobib. Ja siis tegelikult, kui on ka võimalik lõpuks vaadata, kas nende kandidaatide hulgas on ka muidugi inimesi, kes jagavad minu maailmavaateid. Kes on kristlased, sest ma arvan, et me võiksime ja peaksime igati toetama seda, et kristlased püüavad Jumala riiki ja Jumala tahet siin maa peal ellu viia ka poliitiliste otsuste kaudu. Ja siis tehagi oma otsused. Et tegelikult see vajab natukene kodutööd, see vajab natukene mõtlemist rohkem ette, kui võib-olla, et ma lähen sinna sellel hetkel, kui ma ID-kaardi lükkan arvutisse või sellel hetkel, kui ma lähen valimisputkasse ja siis vaatan, et kelle nimi mulle kõige rohkem meeldib. Et tegelikult need on olulised otsused, mis meil on antud ja neid tuleb teha tegelikult ka väga hästi läbikaaludes. Nii et ma saan aru, et minu stuudiokaaslased ka on ilmselt sellel seisukohal, et valima tasub minna, kui see valimise päev üks kord käes on.
Absoluutselt.
Liivi ka noogutas. Et,
tahtsin nimetada veel seda, et sotsiaaltöös ma näen, et kirik vajab riiki ja riik vajab kirikut. See on minu igapäevane töö.
Mulle meeldis ka see idee, mida ma ühest kohast lugesin ühe juudi rabi ütlus selle kohta, et me peaksime igal juhul mõtlema sellele, kuna ta tõi näiteks piibli ja piiblis on tegelikult läbivaks teemaks leping, jumala leping inimestega. Ja ta ütles, et me peaksime mõtlema sellele, kuidas me saaksime luua selliseid suhteid, mis looksid sellise aluse heale koostööle ja headele suhetele, ilma, et meil oleks vaja kasutada jõudu nende asjade juures. Ja ütleme nii, et valimine, mas käimine on selle lepingu täitmine, selle meie poole lepingu täitmine ja tegelikult aitab luua just neid suhteid, aitab luua neid struktuure, mis viivad edasi seda ühiskonda, kuhu me oleme pandud ja kus me tegutseme. Nii et igal juhul kristlased on kutsutud olema maailma sool ja olema maailma valgus, säilitama seda head, mida Jumal on siin loonud, aga olema ka positiivse tee näitajaks. Ja ma usun, et täna see tunni üks mõte, mis siit jääb kõlama, ongi see, et meie saame olla need mõjutajad. Iga üks saab meist olla see mõjutaja, nii madalal kui kõrgel tasemel. Ja me saame tegelikult iga üks anda oma panuse ja see on ka meie kohus. Ja lõpuks on meie otsus, kas me seda teeme või ei tee. Aitäh, et te kuulasite. Studios olid Vilva Rohas, Triin Rait ja Liivi Reilson Tallinna Kaljukogudusest. Ja te kuulasite saadet Eesti Maerka.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles jälle edasi. Vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, on jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sel kaasa võtma vaevu. Mul inglid on, kes kurjast hoiavad. lihtsalt kaasa võtma vaevu. Mul inglid on, kes kurjast hoiavad.